kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, mimbe au ladonia, anika au deme, ka Musa ka taurata famu, ka Dauda ka zaburu famu, anika Yesu ka injili famu. Kleniya sira che sira do. Wajemukando, mindabora kanyana maya bamale soro sira jira aula.
Au salam alaikum balima la menekelaw anka folibe au be kelingeli ni watila ame au fo yesu tola heretigi mi ba fe en be kasika klenia sera famani ka son lema kamasoro ale de ulantke onyi matigi ba fe en be ka here sebesoro ni ali wa anni son jarendo ka kosigi au mabikokura wali saka ni jem konjira aula jem kami nabe weliko klenia sera bika ni gajrube mgo mi bulu ni to kan fo ba fama ko technicien ye Joel Guitai.
Ni jemukan toko eko kleniya sira o jemukan jiraba e Josue Kulubali ye
jemukan tobelena anya famuko kira Ezayi tumbe fin chama sebe masia kula ubit ngakangana sanji keme wolon vla ka kon masia bangilinye ala tnya jira Ezayi la ka banko jurmuto kisibat nabo ale de la ko atna bangi bogotiki fe kanyena maya senu mayala ani ka kabako ke mogo site se ka minyonke ola bi ama fe ka tanye ni kira waka kisayi. Amena kira ba wareye, miye sanji kemeke nyena mayala Ezayi kofe. Ukira togo yuko Jeremi. Inafo anya yichoko mina kateme, Israel tumake siyakele yitu, nga tunklana kake jamana flaye, Israel ane Juda. Wa anga kalansira yoromi nabi, kakeni kira waka kumoye, ika donka foko, Israel, omit nye sayeli yanfan jamana ye, utun chira. Ala tinye Israel siya labla ajuguye, kamasoro, kira utu nye mifo, utu madaula, ani utu manimisa uka jurumula. Atotu ntura Juda deye, ya utu uka siyachema. Juda tinye jamana ye, mit me urudugu yanfanfe. Afaba tinye Jerusalem deye. Wa Suleman tinye alabato soba joyin. Inafo anya kalanchoko mina, masyat mena bo Juda siya de la, kanadien kono, inafo ala tinye o laiduta choko mina. Jeremi tinye ya utu deye. A bangira dugu deni do de la, mini Jerusalem tiet nye kilo duruye. Jeremi fat nye Jerusalem alabato soba sarakala se badoye. Uwati la, ya utu uchama tunisigileme Jerusalem dugu kono, olut me uka dine ka sari wala bato, nga utu nte matiki alaka kuma jate. Nga Jeremi tinye mgoye, mit me alaka kuma kanu, ani atme alaka mene, wa alatme na masia chika na domi na dien kono, atme alaka udoma kono. Ala ye Jeremi wele, ka ake akakiraye. Ala ye anyana tomo, kata abalmon ya utu ufe, kafo yeko, ala na kiritike ukan, numa nimisa uka jurumula, ani numa kosigi, kana matiki alama, ani akakuma senu mama. Tiendo, Jeremi ka barat make barat nogomaye, atunga gele, ani atunga giri, kamasoro, ya utu utuntafe ka meko, ube kewale minuna, ani ube dine mina, ko utumandi alaye. Nga, fokase sanji mwan nanima, kira Jeremi ye wajoli ke Jerusalem dugu kono, ani Juda dugu yoro bela, ka foko, au ye dala ko, ni auma nimisa auka jurumula, ni auma matigi ala kamene, ala bena to, Babylon kelebolo bena, ka don Jerusalem kono, ka dugu halaki, ani ka jeni. Una dugu, ni alabatoso be jeni nyongonfe, uko, unata ni auye, ka auke jonye jamana jandola. Ya utumunu tun sigileme Juda jamanana, Jeremi ndi kuma defo uluye. Jeremi aka mwo la someni kuma mnuye. Anka okuma do tomotomo, ka o kalansi sa nyongonfe. Ame okuma osoro Jeremi ka kitabu la semena yeko, matiki ka kuma sera Jeremi mako, ikata ijo alabatu soba dala, ka ni kuma fo yinko. Au Juda bonso mnu be doni da ufe, ka o bri matiki koro, au beka matiki ka kuma lame. Kelebolo matiki Israel ka alako, auka auka sirau ni auka kewalu yelema ni okera, ne nato auka sigi ni jamana kono. Mwami be laflili kuma ufo, ko yan, ye matigi ala bato sobayi, yan ye matigi bato sobayi, auka na au jigida ukuma uka. Nga, ni auye auka sirau ni auka kewalu yelema, ka mwaka ko nyanabwa ni tlini yae, ni auma sigi mfeu, ni falatou, ani muso chesalu ntonyo, ni auma mwaka jalakibalu joli bon, ni yoro senu mala, ni auma tugu bato fengorou nofe, ka bone lase au erema, otuma, nena to awaka sigi, ni yoro la, ani ni jamana kono, ne omi di au bemba uma badan. Nga, aube au jigida lafli li kuma ukan, nete au deme chukusi. Aube sonyalike, ka mogo faga ka jatu yake, ka au kalinganonkan, ka usu lansuma duma usu balye, ka tama bato ufen wara unofe, au tuma ulubunu don. Uko, aube na ninye koro, ni sokono, netoko dalembe umikan ka foko, au kisira. Kasoro, aube uko haramule umbeke. Ya utumunu tume miriko, ube aladon. Kasoro uka kewalu te ojira, Jeremie ulu jalaki ni chogodila. Uko, atara nye sura tan ulon vlala, ka sebentu ko. Ay wa matiki ko, mwgo mibe ajigida adamaden kan, ka faresoko ke asinsin yoroye, ka duskun jenge ka mabon matiki la, uye danga deni. Mwgo duskun be flangachi yake, ka teme fen be kan. Ato lembe ko sebe, jombe se ka chogo famu. Ne matiki be mwgo duskun korobo, ka konna ko sege sege. Nebe mwgo be kelingilin sara, kake nuka sirawu, nuka kewalu nongi. Jeremie juda siya la somini chukuli la, kafo yeko, ni awma nimisa awka jurumula, ani ni awma kosegi alama. Babylon kelebolo bina Jerusalem dugu halaki, ani abato soba, wa awnake waka jongi. Yala ibe mude miri ni kubela. Matike ala temena Jeremie fe, kakuma munu befo juda siya ye, yala uye okumo mne sebela wa. Uchama mason, ka okuma mne sebela. Hali sarakala seba o mason, ka dene yake Jeremi kakumala. Tuma mi sarakala seba uye okuma me, uye Jeremi mne, ka bugo, ani uye joloko do ase una, fo klekele kuturu. Sarakala seba o tinte son fiew, ko akafo uluye ko, alabena ato ujugu, Babylon kao, ye don Jerusalem, ka dugu halaki, ani, Solomon nye alabato soba mi jo, ka ufanachi. Utu memiri ko, otun te se ka kɛ cogo si la. O de kosɔn, u tun dimina Jeremi kɔrɔ kama sɔrɔ. A tun y'a fɔ, ani a tun y'a sɛbɛn, k'a bila ko Jerusalem dugu tun bɛna halaki. Jama ni sarakalasebaw dama de tuma bankira Jeremi ka kuma ma, nga Juda masakɛ fana ma sɔn Jeremi ka kuma ma. Tuma min na masakɛ ye Jeremi ka kuma sɛbɛnnen kalan, a dimina kosɛbɛ. A ye muru ta ka Jeremi ka sɛbɛn tigɛ tigɛ, ani a y'a fili tasuma la, du kɔnɔ, fo Jeremi ka sɛbɛn bɛɛ jenina ka ban. Juda masake u bara deke. Ama nimisa ka jurumula, wa mason matiki ala ka kumama. Owo, masake Jeremi ka sebe jini. Nga ala tinye mi lantike, atntesika u bali. Ala ye haklitiki ya do Jeremi kono, walisa aye akakumo be sebe kokura kitabu do werela. Niye Jeremi ka sebe kalan, ibena yeko Juda masake, sarakala sebao, ani dugumogo ye Jeremi toro, ani tmodo uya blakasola. Dondo uya do dinge jambado kono. Mi falembe potopotola. Nga ala ya deme. Ani aye farafindo chi ama mi ya samaka alabo o dinge yinkono. Ko ba warebe yintun. Ika kunga mi don. Halika soro ya utu chama tinte son ka kira Jeremi kakuma lame. Ota jirako utinte son ka mogo si lame. Ka tienfo utume mogo do ulame. Utu ya lantike ka kira ngalontike la ulame. Owo kita uba fanyo ko wati la ko mogo do utume yin. Minu ba foko, olu ye alaka kirawi. Nga utinte foye flangafou, ningalontigela uko. Kama soro, ukakuma utinte bora alayoro. Nga tuma mina, Jeremi tumba alaka mogo lasomi. Ko alaka kiribe na ben Jerusalem dugukan, kira ngalontigela utumba fora Juda siya yuko, ayi, Babylon teseka Jerusalem halaki. Mogo si teseka alabato sobachi. Au nato here dromdila. Nga Jeremi ya fo ya utu yeko, kelebolo matiki ko, kira minu be kire yake, au kana ulu lame. Ube kofu fafu ufo. Kama soro, ube kuma minu fo, ulu mabo matigila, nga ukuma bebo uira udusukuna. Urobe soro Jeremi sura mungani saba verse tanu orola. Nema ukira uchi, nga ubu lakata. Nema kuma ufe, nga uye kire yake. Ni utuye neka ladiri ukuma ulame, utuna neka kuma fo, neka mgoi. Ka uyele makabo, ukasra jugu. Ni uka kewal jugu la. Urobe soro Jeremi sura mwani saba verse mwani kele. Ni mwani flala. Ochoko de la. Jeremi e kangarida ya utuye. Ko uka uere kolosi ngalontike lau. Kakumala. Nga kira Jeremi e kuma miifo Juda siya ye. O chamama janto ukumala. Aye lasom ni kuma minu fo uye. Oma osi mene sebela. Sanu uka ukuma mene sebela. Uye usinsin kira ngalontike lau kakuma dikan. Nga alama. Masake. Sarakala sebao. Jama be, ani kira ngalontikela o be ya ye, mogo, minu tinye alaka kuma fo sebela. Kama soro, Jeremi tinye kuma wo kuma fo Jerusalem, halakiliko la, ala ye o bɛɛ dafa. Babilon masakɛ Nebukadnezar ka masaya san 19 kalo 5 tile 10 don, masakɛ ka kɛlɛbolo kuntigi Nebuzar Adan donna Jerusalem. A ye matigi batosoba ni masaso ani Jerusalem so bɛɛ jeni ni tasuma ye. A ye tasuma tugu mɔgɔbaw ka so bɛɛ la. O kɔ kaldekaw ka kɛlɛbolo minnu tun bɛ kuntigi Nebuzar Adan kɔrɔ, olu ye Jerusalem lamini k'o bɛɛ ci. Fantanw ni mɔgɔ tɔw minnu tora dugu kɔnɔ ani minnu taara kolo Babilon masakɛ ye ani jamana kɔnɔ mɔgɔ tɔ tolen, Nebuzar Adan ye olu cɛ ka taa. Nka Nebuzar Adan ye fantan dɔw to Juda jamana kɔnɔ k'a kɛ rezenankɔ sɛnɛbaw ni foro sɛnɛkɛlaw. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jeremi sura 52 verse 4 fo 16 la. Ayiwa, Juda bɔnsɔn cɛra ka mabɔ u ka jamana la ka taa jɔnya la yɔrɔjan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jeremi sura 52 verse 27 la. Ala tun ye kuma o kuma fɔ ka bɔ kira Jeremi da la, an b'a ye ko a ye o bɛɛ kɛ ka dafa. Sisan Yahutu bɛɛ y'a dɔn tigitigi ko kira Jeremi ye kuma minnu fɔ k'o kuma bɛɛ tun ye tiɲɛ yɛrɛ de ye. Nka o dɔnniya nafa tun tɛ u kan tun, kamasɔrɔ sisan u tun kɛra Babilɔni sɔdasiw ka jɔn ye. Yala an bɛna an ka kisa kalansen laban cogo jumɛn na? Tuma dɔ an n'a laban nin cogo de la. Lara jɔ don Adama bɔnsɔn bɛɛ na tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na. Nka Ala b'a fɛ ko i k'a dɔn bi yɛrɛ bɛɛ fɛn min ye tiɲɛ ye ani fɛn min ye nkalon ye, kamasɔrɔ lara kiritigɛ don na hali n'i ye tiɲɛ dɔn k'a sɔrɔ i tun banna o tiɲɛ la k'i to diɲɛ kɔnɔ, o tiɲɛ dɔnni tɛna mako ɲɛ i ye. Ni o don sera, i tɛna se ka cogo si sɔrɔ ka nimisatun i ka jurumu la kamasɔrɔ i na sa i ka jurumu la. O de kosɔn Ala ka kuma b'a fɔ ko a filɛ Ala diɲɛ waati ye sisan de ye, a filɛ bi ye kisiri don ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Korintikaw 2 sura 8 verse 2 la. Kanulenw, aw kana da niw bɛɛ la, nka aw ka o kɔrɔbɔ yala n'u bɔra Ala de la. Ka tuguni kira nkalontigɛlaw caaman nana diɲɛ la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 4 verse 1 na.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn, n'a jara i ye, i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la. Wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma, i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma, an bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye: 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06.
Balima lamɛnnikɛla, an bɛna an ka bi ka kalan jɔ nin yɔrɔ la. Ni Ala sɔnna a ma, kalan nata la Yahutu minnu minɛna ka taa Babilɔn ko min ye olu sɔrɔ, an bɛna o ye. Ala ka duwa i ye. Ala ka to i fɛ k'i dɛmɛ walisa kira Jeremi ye kuma min sɛbɛn i ka se k'o faamu. Matigi Ala y'a fɔ ko aw na ne ɲini, aw na ne ye, kamasɔrɔ aw na ne ɲini ni aw dusukun bɛɛ ye. Josue Kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira aw la. Bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛkinisiyɛn, u tun ye Joel Guita ye.
An bɛ Ala deli aw ye ko Ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan, a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.